Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Freyr G. Gunnarsson. Þátturinn í kvöld verður nú helgaður alþingiskosningunum sem eru framundan. Því í kvöld eru fyrstu leiðtoga umræðarnir í sjónvarpi, þar sem forystumenn flokkana 11 sem skiluði inn framboði fyrir klukkan 12 á hádegi á 5. dag fá tækifæri til að takast á efnahagsmálin, húsnæðismálin, verðbólgu og vexti og svona mætti lengi telja. Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði og Þórhallur Gunnarsson, ráðgjafi og umsjónarmaður hlaðvarpsins Bakherbergið að koma sér fyrir í hljóðstofu 5 hér í Efstaleiti. Þau ætla svona aðeins að krifja þessa skoðanakönnun sem var að koma frá Gallup og hvernig þetta er allt saman að teiknast upp. Áður en við vindum okkur í það, þá er hingað komin Stígur Helgason, kosningaritstjóri RÚF. Sem ætlar svona aðeins að fara yfir kosningaumfjöllun ríkisútarfsins því að það gilda svona ákveðna reglur það hvernig við högum henni og þetta nú svona maskína sem vel smurðið eftir fórsetakosningarnir í sumar. Þetta verður svona allt í svona frekar föstu formi, við ætlum ekkert að breyta mikið út af annanum.
Nei, við erum í fínni æfingu síðan bara í vor og við ætlum nú að hafa svona þessa helstu pósta sem við þekkjum síðan þá. Fyrir utan kappræðurnar sem að leiðtoga umræðurnar sem að verða núna í kvöld og svo aftur auðvitað daginn fyrir kjördaginn svo vann er. Þá erum við bara með, ég meina að við erum með einstaklingsviðtöl við fórustu fólk flokkana sem við kallum fórustu sætið. Þau fara stað strax í miðri næstu viku. Voru sýnt svona áttaleitið á kvöldin.
Eru það fórustumenn allra þeirra sem að skiluðu inn frambúð?
Það eru fórustumenn allra þeirra sem skiluðu inn frambúð, já. Allra 11. Og, Já, við getum nefnt auðvitað kosningavökuna á kjördag og svo verðum við með kjördama þætti í þessu hólfi í útvarpsdagskránni, speglinum, lengdum spegli. Þetta verður nú teflað 2 tíma þáttur sem verður líka sendur út í mynd, bæði á RÚF 2 og á vefnum hjá okkur. Svo verða náttúrulega meir og minn allir svona frétta tengdir þættir í útvarp og sjónvarpi, mikið til undirlegaður á umfjöllunum þessar kosningar, hvort sem það er kastljós eða speilin eða vikulógin eða hvað sem að hægt er að nefna. Kastljósið til dæmis verður mikið til helgað svona málefna umfjöllun, það sem að verður kafað hún í kosningamálin, kannski með minni aðkomu frambóðan og frambjóðendana og meira talaði almenningu sérfræðinga þar.
Þetta er náttúrulega mikill sprettur, þetta eru 30 dagar.
Já, við fengum ekki engan rosalegan tíma til að undirbúa okkur, við þurftum svolítið bara að við vorum náttúrulega eiginlega ennþá hlaupandi síðan í vor, þannig að þetta virðist alltaf að ganga upp.
Já, og leiðtoga umræðunir í kvöld, það eru Baldvin Þór Bergsson og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir sem að stýra þeim. Ætlaði að brytta upp á einhverju nýju þar?
Kemur í ljós, ég held að fólk þekki nú flest stefin sem það áttir að sjá þarna.
Já.
En við, þú veist, ætlum bara að reyna að hafa þetta, auðvitað þurfum við að reyna að krefja málefnin og krefja þetta fólk einhverja svara, en við ætlum líka svona bara að reyna að hafa þetta dálítið skemmtilegt. Þetta er auðvitað hlutið að lýðræðislega umræðun, en hún er til lítils eða nennir enginn að horfa á hana, þannig að þetta þarf líka að vera fjörútt skemmtilegt.
Strax á eftir fréttum íþrótti og veðri í kvöld. Leiðtoga umræðarnar, en þá ætlum við svona aðeins að fara yfir stöðu mála með Evu H. Önnudóttur og Þórhallur Gunnarssyni. Já, hvað segið þið? Það er þessi könnun, það er svona kannski svolítil klisja að vera líka stjórnmálum við íþróttir, en við getum nú kannski sagt að undirbúningstímabilinu sé lokið. Nú vitum við hvernig leikmannahóparnir verða. Keppnistímabilið er að hefjast og þetta er kannski svo staða sem að flokkarnir geta miða sig við. Hvað segir þetta, Eva?
Með fylgiskannanir, með sko íþrótta myndlíkingin alls ekkert slæm sko, en það má líka nota hérna líkingunum skip, þar sem að skipstjórn er leiðtoginn og áhöfnin eru flokksmenn og skipið flokkurinn. En já, nú er þetta allt að byrja og við fengum þessa könnun í dag sem að þið voru að kynna núna í fréttunum frá Gallup. Og við eigum reyndar, ég myndi gefa svo svona eina til tvær vikur áður við förum að sjá þess að kannanirinn eru nálgast það sem að kemur síðan upp á kössunum. Það er bara í ljósi reynslunar og það sem að rannsóknir sína og meðal annars rannsókn sem ég var að hluti af sem að var kynnt með hérna erindi í dag.
Þannig að við erum ekki ennþá komin í sko þessar kann, við erum ennþá kannski svolítið á þessum könnunum sem að eins og við sem hafa verið teknur á miðju kjörtímabili. Það er svona litast ennþá því eða?
Já, það er svona mitt svona upplýsta álit og gisk. Líka við horfum bara síðustu tvær-þrjár vikurnar sem er búið að vera algjörsprengur og þessar vikur hafa farið að stilla upp listum og lítið farið fyrir málefna umræðu. Og hérna og það mögulega breytist eftir kvöldið í kvöld þegar þessi kosningabaráttu svona hefst kannski formlega með þessum leiðtoga umræðu.
Við höfum svona reynsluna úr leiðtoga umræðum. Hvað var þar til dæmis forsetakosningar þar? Þar sem að frambjóðandi sem mældist með 2% fylgi fyrir fyrstu leiðtoga umræðunar varð síðan forseti Íslands. Hvernig líst þér á þetta, Þórhallur?
Já, ná, annar,
sem ráðgjafi.
Já, nákvæmlega. Og annar hérna leiðtogi sem mældist með 30% og fór í 16% já. Á skömmu tíma. Fyrir mér er kvöldið í kvöld svona eins og landsleikur í fótbolta. Fyrst í leikurinn í riðlakeppninni og við höfum sens á að vinna og stútfullu lögatasvöllur. Bara gott að nota fótbolta líkingamál vegna að þetta er jafn skemmtild og góðu fótbolti. Ég held að þetta sé spennu kvöld fyrir alla bæðiflokkana og marga leiðtogana. Reyndari leiðtogarnir koma kannski svona okkur slakir inn. Ég held að allir séu með einhvers konar taktík. Sumir alltaf halda bara jöfnu og ná 0-0 og eru sáttir við það. Aðrir þurfa hreinlega bara að tefla fram öllum sínum hérna, sóknar möguleikum og þetta, við sjáum líka sko, þessi könnun einn og sér, hún bara staðfestir í rauninni þær kannanir sem hafa verið gerðar í þessum mánuði nema að við erum að sjá stóra breytingi hjá sjálfstæðismönnum. Þeir hafa farað upp í 7,5. Þeir hafa í maskinu könnum og prósent verið svona í kringu 13-15%. Mm. Og viðreist ná uppleið en samt ekki jafn hátt og til dæmis í prósent könnunni. Og þú sér það að þetta er fjóra flokka keppni toppin að komast í meistaradeildina og vinna titilin og allt þetta. Og síðan er fallbarta, hún er gríðarlega hörð.
Já, hún virðist vera eiginlega harðari heldur en þessi toppakeppni.
Já. Og gefum okkur það að tveir af þessum fjórum flokkum sem er á toppnum muni leiða ríkistjórn, þá þurfa þeir einhvern úr botnbaratunni. Þannig að það skiptir öllu máli að koma 3-5 á þing lámarki og sömur eiga ekkert að tepla djarvar en það. Þau eru að berjast fyrir sínu lífi, starfsfólksins og þeirra sem vinna í kringum flokkin og ef þau eru að mælast með 4% og þau eru 1% í viðbót, þá þurfa þau að tepla allt djart í kvöld, myndi ég segja.
Ertu sammála því, Eva? Er þetta eru fyrstu leiðtoga umræðarnar. Við sjáum til dæmis framsóknarflokkin, við sjáum Vinstri græna, sósialista, pírata jafnvel líka, sem eru bara svona eiginlega bara berjast fyrir því að ná þessu 5% fylgi, þurfa þeir að...
Já, ég held að þessa leiðtoga umræður í kvöld og líka þær sem eru daginn fyrir kjördag skipta gríðarlega miklu máli og við vitum líka að það er mjög, mjög mikið áhorf á þessa þætti. Og hérna, en varðandi þessa fótboltalíkingu, að þá einmitt, það er alveg gaman, það er svolítið svona eins og horfa á íþróttir, bara hver segir hvað og hver að færa fram hvað og svo frammeðis. En í fótboltanum að þá er eitthvað eitt lið sem vinnur. En í stjórnmálunum að þá vitum við að við fáum hérna kannski 6-8 að jafnir 9 flokka á þing að við vitum ennþá ekkert hvernig þetta fer. Það er ekkert eitthvað eitt lið sem vinnur, það er kannski eitthvað eitt lið sem fær mest. Og svo þurfa þessi lið að koma sér saman ríkistjórn, kannski 3-4 flokka.
Það verður líka gaman að skilgreina hver verður sigurvegari vegna að segja að samfylkingin endar í 22%. Ég er ekkit vissum að þið líti á sig sigurvegara með hvaða fleigi ferðu við hafa verið á. Ég held að allt yfir 13-14% hjá viðreis sé bara kampanjinsvesla fram að áramótum. Sjálfstæðisflokk einhverjinn túlkar örgla 80-90% sem góðan varnarsigur og framsónamenn, ég heldur þrá að komast í tveggjastaðatölu og þannig að þetta er það eru ólík viðmið og hverjir fagna mest, það er spurning.
Já.
Ef við snúum okkur síðan aðeins að þessum framboðslistum sem eru náttúrulega voru laðir fram til landskjörstjórnar í vikunni. Við vitum hverju verða oddvitar og hverju verða svo lítið áberandi. Og það hefur nú verið svolítið svona í þessari umræðu nafntogað fólk sem við tengjum ekkit endilega við stjórnmála umræðuna, sem er döbbað upp, getum við sagt, sem oddvitar í stórum kjördæmum, Kraganum, Reykjavík, Suðurkjördæmi. Ef að þú hefur nú aðeins verið að skoða þetta í þínum rannsóknum, svona persónustjórnmál, er eitthvað sem bendir til þess að flokka græði á svona persónustjórnmálum?
Já, hvað hef ég mikinn tíma?
Nei, þú hefur svona, alveg góðan tíma.
Nei, svona
ég kannski, skal gefa það minn tíma.
Já, nei, svona stuttumáli að þá við sjáum einmitt mjög mikla umræðu um persónustjórnmál og persónuvæðingu stjórnmála. Og það er mjög líklegt að hún hafi átt sér stað hér eins og annars staðar. En svo er oft mjög óskýrt í umræðunni hvað er nákvæmlega átt við og svo misjæmt eftir hverjum og einum hvernig fólk skilur þetta. Og ég sé til dæmis í mínum rannsóknum og það stiði við rannsóknir erlendis að persónu stjórnmál hafa ekki kerfispundi beint áhrif á fylgi flokka eða úrslit kostninga. En það er samt sem að við sjáum í kostningabaratu og kostningaherferum þá komi miklu meiri áhersla á leiðtoga stjórnmálaflokkana eða einstaka frambjóðundur. Og svo er líka mjög mikilvægt að gera greinamöng og hvað erum að tala um þegar við erum að tala um persónustjórnmál. Erum að tala um engalíf fólks eða svona, eitthvað svona persónu einkenni, introvert eða extrovert. Eða erum við að tala um svona hæfni og bakgrunn fólks til dæmis úr fyrir störfum. Og það finnst mér ég sjá mjög skýrt í umræðinu hér þegar við erum að tala um eins og frægir frambóð sem koma kannski innan úr stjórnsýslinu og vera að vitna í það. Og svo eru fjölmargar aðrar ólíkar hliðar á þessu. En svo er eitt punktur sem ég myndi vilja bæta við þetta er að það er svo erfitt að taka í sundur málefni stjórnmálaflokkana og fólki sem að frontar síðan þessi málefni. Þannig að persónuna skipta sjálfsögðu máli en það er mjög lítið sem bendir til þess að það sé á kostnað málefnana eða á kostnað málefnalegra umræðu, hvað af góðum sem fólk hefur á því eða líka að þegar kjósundur að velja flokka að þá sína það sem ég var að kynna í dag að þá síndu við fram á það að það voru málefni sem skiptu miklu meira máli heldur en til dæmis vinsaldir leiðtóna. En að samanskapi, þetta er bara mjög flóki, en mér er mjög hérna, mikilvægt að vera svolítið skýr hvað við eigum við. Sko.
Þú hefur viljað fara svona úr fótboltasamlingunni, íþróttasamlingunni yfir í skip, hérna, að líka þessu svona við skip, að það leggur ekkit skip úr höfn nema það sem að áhöfn og skip án skipstjóra siglir nú fljótlega í strand.
Já, og svo getur fólk stokkið frá borði og skipstjórinn getur skipt, hérna, silt skipinu í strand og
áhöfnin gert uppreisn og hvað, en sko, það hefur nú ekkit verið neitt svona skortur og fréttum úr, sko, þessum, í þessari stjórnmála baráttu. Við vorum til dæmis með þessar væringar milli Dags B. Eggertssonar og Kristrúnar Frostadóttur, það sem að, já, formaðurinn kallaði hann aukaleikara. Sko, hefur það áhrif til lengri tíma? Hvernig horfir þetta til dæmis við svona ráðgjafa sem er að ráðleggja fólki sem lendir í svona krísu? Er þetta krísu ástand hjá samfylkingunni?
Það verður svo sem eftir því hvernig vinna úr því og hversu lengi þetta lifir inn í mánuðin. Sko, þau framlengdu þetta bara sjálf. Það hefði verið hægt að einfalda þetta bara með því að hún bæði stafsökunar og væri svona þáltið auðmjúk í þessu, þætti þetta leitt en gæti síðan útskýrt hvers er hún sendið þetta og hvers er hún gerði þetta. Það því fólk hefur ákveðin skilning á því líka. En þarna var beðið þar til að Dagur kemur í hérna silfrið og það er að útskýra þetta með svona málalengingum. En einfalda spurningin sem hann virtist ekki vera preppaði fyrir var baðum þig afsökunar og þá komu vöflur á hann. Og það situr alltaf eftir í fólki.
Það var okay. Það svona fólk bjóst við því að hann myndi segja af eða án.
Nákvæmlega. Og þá hélt þetta áfram. Svo náttúrulega mæti pappans til leiks og fyrir að hneykslast á þessu og svona aðeins að svona senda skilaboð að þetta sé nú ekki besta fólkið endilega á listanum, svo hann sætti nú að vera þarna framar. Þannig að það teiknast upp einhvers konar svona vond stemning, en það sem ég fannst þetta íta undir er að þessi samheldni samfylkingar, alla þessa kosningabáratu, að þarna kom einhver svona vísbendingum að það væru raunverulega tvær fylkingar í flokknum. Þeim hafi tekist að breyða yfir það í langan tíma en núna kemur í ljós að gamla samfylkingin er aðeins að stíga fram og Kristrún er með frekar þunnan grunn ef ekki sagt. Hún er svona eins og nýráðin framkvæmdastjóri yfir fyrirtæki með gamla menningu og ef hún sko skilar ekki bara hagnaði eftir ákveðin tíma þá bara fer hún en eldri hópurinn heldur áfram og fær sér bara nýjan fóstir og.
Hvað segir stjórnmálafræðingurinn sko svona átök innan stjórnmálaafls í aðdraganda kosninga er þetta gott veganesti?
Það sem að hérna, ég bendi á er að í kosningabaratu þá er þetta ekki gott að það komi fram sérstætt opinberlega svona átök eða einhverju núningar að hvað sem við viljum kalla það. Þess á milli þá virðist að hafa tiltölulega lítil áhrif.
Þannig að það er best að rífast á miðju kjörtímabili, ekki í aðdraganda kosningabaratu.
Og koma sameinuð inn í kosningabaratunum. Og þetta er eitt af því sem hefur til dæmis verið að tala í sambandi við að velja á listan. Og það er yfirleitt gert með kannski 2-3-4 mánuða fyrirvara og þá hafa flokkarnir smá tíma svona til að jafna sig og koma svo saman inn í kosningabaratu. Það er ekki þannig núna og það getur mögulega mjög bara þetta líka þetta fum og fát sem búið að vera undanfari og þetta náttúrulega hefur klárlega með dag og kristrúnum með uppstillingu að lista að gera. Það er kannski ofnálegt kosningabaratum til þess að svona megi sleppa út en svo veit maður ekkit hversu mikið láhrif það hefur í lokin á hérna úrslitin.
En við sáum þetta líka í flokki fólksins, það sem að Jakobi Frímann og Tómasi er svona bara eiginlega sparkað út af formanninum, en þar kannski efast engin hver er leiðtogi flokksins. Það er bara Inga Sæland, hún er flokkur fólksins.
Já, hún er flokkur fólksins. Svona svolítið eins og Sigmundur Davíð er miðflokks, hérna eigandi miðflokksins.
Já.
og þessi flokka verða til í kringum þessa einstaklinga. Ég verð nú að segja eins og ég tengdi aldrei Jakob Frímann beint við flokk fólksins, frekar en Tómas. Mér fannst þeir bara einhvern veginn ekki takti og mér finnst allavega fólki sem þau eru að velja núna er einhvern veginn nær þeirri umræðu sem að flokkur fólks hefur staðið fyrir, húsnæðismál og ég er mjög gaman að því að skoða alla listana og alveg nýr í 27. sæti og þá sérðu bara út frá starfseitum og hvað fólk er að gera, hvað flokkur fólks er búin að draga þessi mikið af öryrkjum og eldri borgurum. Þetta er fólk sem að þau eru duglega heimsækja, að brjálaðu dugnaður og varum að formaða flokksins bara bankar upp á, þú köst okkur einhvern tíma, nú kýst okkur aftur. Og þetta fer að virka, hafið þið heyrt blómkálsúpu kenninguna sem að Sigmundur Davíð og Bergþór Ólafsson eru með.
Nei, þú verður að koma með hana.
Sko, þeir bara segja hana sjálfur, en hún er aldrei góð. Hún er þannig að sko, sjálfstæðismenn sem voru fúlur til sjálfstæðisflokkin og ákvaðu að fara í miðflokkin og eitthvað einn, ætla ekki að koma tilbaka. Svo er bara hóað í þá, inn í Valhöll, þeim er búið upp á blómkálsúpu, spjalla við þá, já, ok, við erum komnið tilbaka. Þannig krækir sjálfstæðisflokkurinn aftur í svona þetta að segja eldra fylgi sem fór í smáfýlu.
Já, sko, hvað sjáum við að gerist núna? Er þetta tímin, sko, af því að nú er tímin aðeins að laupa frá okkur, en sko, geta flokkanir komið með einhverja bombur, svona einhver kostningalofur sem að hýfur upp fylgi á loka metrunum, eða er þetta bara, erum við bara að fara að sjá formennina takast á húsnæðismál, útlendingamál, orkumál? Er það tímin? Er þetta tímin?
Já, ég myndi halda bara svona með við fyrir kosningabaratur að þetta verði, að það komi engin ein bomba en auðvitað reyna þau og það sem hver og einn flokkur reynir að gera er að hertaka umræðina. Svo bara spurning hvort og hvernig það tekst.
Sko, ég spáði því að flokkarnir sem eru á topnum og eru að tryggja sér Evrópu sæti, að þeir fara ekki mikið læti og fara eitthvað neina ekki að skera sér mikið úr. Fyrir marga var þetta stórt að samfélkingin væri að kynna skattahækkanir en alveg samræmi við það sem þau voru svo sem búin að gefa í skín. Hinnir sem er á botninum, þeir fara að einhvern veginn að markera sig nær einhverjum hópum og tengja við ákveðna einstaklinga eða ákveðna svona hópa í samfélaginu. Þannig að ég held að við eigum eftir að sjá mjög skemmtileg útspil hjá þeim flokkum.
Eitt bara mjög stutt, ef við tölum þrjá neðstu flokkana, þá eru við með stjórnarandstöðuflokk, Pírata, ríkistjórnarflokk, VG og svo flokk sem er utan þing, sósíalistar, þannig að þeir getur notu sitt hvað aðferðina.
Þetta verður spennandi í kvöld. Ég held við látum þessu bara lokið og speglinu þar með. Tæknimaður var Mark Eldredt. Ég segi bara góða helgi og verið þið sæl.
Takk. Góða skemmt.